Baş məşqçi Bertie Fox'la müqavilənin müddəti 2014-cü ilə qədər uzadılıb. AFFA'nın İcraiyyə Komitəsi bugün iclasında qərar verib, 65 yaşlı Fox 2008-ci ilin aprelindən Azərbaycan yığma komandasının baş məşqçisidir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Bələdiyyə seçkilərindən başlayaq. Azərbaycanda bələdiyyələrə təkrar əlavə və yeni seçkilərdir. Seçkilər 86 seçki dairəsi və 330 bələdiyyə üzrə 464 yerə keçirilib. Seçki məntəqələrinin sayı 1169 olub. Bələdiyyə üzrlüyünü ümumilikdə 1567 namizəd qeydə alınmışdı. 16 nəfər namizədliyini geri götürdü. Daha 2 nəfər vəfat etdi. Bununla bələdiyyə üzrlüyünə namizədlərin yekun sayı 1549 idi. Seçkilərdə 9 siyasi partiyanın üzvü olan namizədlər qeydə alınmışdı. Bunlar Yeni Azərbaycan, Ana Vətən, Vətəndaş Əmrəliyi, Ümid, Azərbaycan Sosial Rifa, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, Böyük Quruluş, Vətəndaş Birliyi və Demokratik İslahatlar partiyaları idi. Göründüyü kimi müxalifətin əsas partiyaları seçkilərə qatılmamışdı. Seçkiyə qatılanlardan 709 nəfər bitərəf idi. Qeydə alınmış namizədlərin 305 nəfəri qadındır, namizədlərin 673 nəfəri ali savadlıdır. Bu da 43-44 faizdir bütün qeydə alınanların. Seçkilərin keçiriləcəyi dairələr üzrə seçki siyahlarına daxil edilmiş seçkilərin sayı isə 1 milyondan çoxdur. Seçki dairələri üzrə 9883, MSK-da isə 40 nəfər müşahidəçi kimi qeydiyyatdan keçmişdi. Qeydiyyatdan keçən müşahidəçilərin ümumi sayı 9923 nəfər idi. Azərbaycanda onda qeyd eləyək ki, sonuncu bələdiyyə seçkiləri 2009-cu il dekabrın 23-də keçirilmişdi. İndiki bələdiyyə seçkiləri necə keçdi? Elə məntəqələr var idi ki, seçki başlanandan 3 saat sonra da burada cəmi 2-3 adam gəlib səs vermişdi. Günün sonunda fəallıq artdı mı? Seçkilərin gedişini İlqar Rəsul izləyirdi.
Noyabrın 30-da Azərbaycanda bələdiyyələrə təkrar əlavə və yeni seçkilər keçirilib. Seçkilər 86 seçki dairəsində 330 bələdiyyəyə 460-dan çox yer üzrə keçirilib. Seçkilərin keçirildiyi Bakının Nərimanov rayonunda səhər saatlarında bir neçə dairənin məntəqələrini gəzdik. Məntəqələrin əksəriyyətində seçki fəallığı o qədər də hiss olunmurdu. 19 saylı Nərimanov seçki dairəsinin 14 saylı məntəqəsində səhər saat 10-a dək cəmi 3 nəfər səs vermişdi. Ərazidəki bəzi başqa məntəqələri gəzib qayıdanda təxminən 1 saat sonra isə məntəqə sədri artıq 71 nəfərin səs verdiyini bildirdi. Doğrudan da qutularda bülletinlərin sayı artmışdı. Bu məntəqədə cəmi bir müşahidəçi var idi. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil edən bu xanım müşahidəçi təhlikdən sıxıldığını bildirdi. Dedi ki, başqa müşahidəçilər də olsaydı yenə söhbətləşib darıxmazdı. Ərazidəki bəzi məntəqələrdə nə çəkiliş aparmağa, nə də münasibət öyrənməyə icazə vermədilər. 18 saylı Nərimanov Nizami seçki dairəsinin 7 saylı məntəqəsində isə seçicilər daha çox gözə dəyirdi. Müşahidəçilər baxımından da bu məntəqədə nisbətən qələbəli idi. Amma bir məsələ var idi ki, hamısı xanım olan 5 müşahidəçinin cəmi biri siyasi partiya təmsilçisi idi. Yəni, biri Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçisi, qalanları isə müstəqil müşahidəçilər idi. Müşahidəçilərdən hamısı da prosesin şəffaf getdiyini, heç bir qanun pozuntusu olmadığını deyirdilər.
Haranı təmsil edirsiniz?
Mən Yapı. Həsin və Yeganə.
Sağ
olun. Niyazova Günay. Müstəqil müşahidəçi.
Necə gedir prosesi?
Şəffaf. Pisadə Mədinə. Müstəqil müşahidəçi 18.
Söhbətləşdiyimiz məntəqə sədrləri də seçki prosesində qayda qanunlar riayət olunduğunu və şəffaflığın təmin edildiyini söyləyirdilər. Müraciət etdiyimiz seçicilərin bəziləri isə nədənsə ad və soyadlarını deməkdən çəkinirdilər. Nərimanov rayonunda keçirdiyimiz sorğuda sakinlərin bələdiyyə seçkilərinə münasibəti o qədər də müsbət olmadı. Əlbəttə ki, hamısının yox, amma əksəriyyətinin.
Eləmirik, bələdiyyə heç nə eləmir bizə, heç nə.
Etməmişəm, mənə heç bir xeyri yoxdur.
Mən Nərimanov Üstraxan rayonunda səs verəcəm, onda işləyirəm, onda işləyirəm.
Ha, bələdiyyənin fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz?
Yaxşı.
Bələdiyyə nə deyir? Boş şeydir.
Səs verməyə getdiniz mi bu gün?
Yox, heç gedməyəcəm. Hansı da seçilecekler?
Milli Meclisin Regional Meseleler Komitesinin üzvü, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Tahir Rızayev deyir ki, Azərbaycanda bələdiyyə institutu getdikcə təkmilləşir. Bu sahədə aparılan islahatlar, bələdiyyələrin fəaliyyəti hər kəsə məlumdur. Vətəndaşların bələdiyyələrə münasibətinə gəlincə Tahir Rızayev təqdir edənlərlə yanaşı bələdiyyələrin fəaliyyətindən narazılıq edənlərin də olmasını onların şəxsi fikri sayır.
Doğrudan da əgər bu instituta maraq olmasaydı, seçkiyə maraq olmasaydı, 464 nəfər bələdiyyə üzvü seçilməlidir. 1600-ə yaxın burada artıq seçkiyə qatılan var. Belə marağın özünün bir göstəricisidir.
Onu da deyim ki, İctimai Palatada təmsil olan partiyalar bu seçkilərə qatılmayıblar. Müsavat Partiyası Seçki Departamentinin müdiri Gülağa Aslanlı deyir ki, Azərbaycanda seçkilər yalnız bir partiyanın təsiri altındadır. Ona görə də seçkilərin ədalətli keçəcəyinə inanmaq olmaz. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənov isə hesab edir ki, səsvermə prosesində fəallığın müşahidə olunmamasının bir səbəbi bələdiyyə seçkilərinin bütün ölkə üzrə keçirilməməsidir. Amma əsas səbəb əlbəttə ki, bu deyil.
Yəni, gördülər ki, real siyasi hakimiyyət institutlarına bələdiyyə çevrilə bilmirlər. O qədər böyük səlahiyyətləri yoxdur. Əhalinin bələdiyyələrdən gözləntiləri özünü doğrultmadı. Bir sözlə, yəni bu bələdiyyələrin olması ilə olmaması arasında o qədər də böyük bir fərq müşahidə edilmədilər. Ona görə də həm bələdiyyələrdə təmsil olunmaq, həm bələdiyyə seçkilərində iştirak və bütün bunların fövqündə dayanan ümumilikdə azad seçkilərə inamın olmaması bugünkü reallıqdır.
Hafiz Həsənov düşünür ki, bütün bu müşahidə olunanlar, eləcə də seçicilərin münasibəti həm də Azərbaycanın 2013-cü il prezident seçkilərində hansı irəliləyişlə getdiyinin göstəricisidir.
İlqar Rəsul, bir elandan sonra kontekst proqramımız davam eləyəcək.
SSR-i dağılanda siz hardaydınız?
Əvvəl ən güclü imperiyalardan biri dağılıb, yerində yeni dövlətlər quruldu.
Sizə cəlbedici bir interaktiv layihə təqdim edirik. Təqdim etdiyimiz 28 videoda adi vətəndaşların, liderlərin o zamankı xatirələrini eşidirsiniz.
Dekabrın 8-dən bizim saytımıza, azadlıqradiosu.az saytına gəlin, SSR-nin süquti ilə bağlı salnaməni izləyin.
Kontekst proqramımız davam edir. Bugün Yeni Müsavat qəzetinə qarşı 6 məhkəmə iddiasından birinə xitam verildi. Yeni Müsavat qəzetinə qarşı bu iddiaları qaldıranların siyasi da maraqlıdır. Akademik Cəlal Əliyev, Zqan Holding, Gilan Qəbələ Konserv Zavodu, Müdafiə Nazirliyi və s. Onlar birlikdə Yeni Müsavat qəzetindən 2 milyon manatdan çox pul istəyirlər. Son 5 ildə Yeni Müsavat qəzetinə qarşı 50 məhkəmə iddiası olub. Marif Çingizoğlu bugünkü məhkəmədən danışacaq.
Media hüququn üstü Yeni Müsavat qəzetinə qarşı qaldırılan məhkəmə iddialarından narahatdır. İnstitut qəzetə qarşı bir neçə məhkəmə iddiasını əsassız diffamasiya iddiaları hesab edir. İnstitut hökumətdə yüksək vəzifə tutan məmurları və onlarla bağlı şəxsləri Yeni Müsavata qarşı məhkəmə iddialarından geri çəkilməyə çağırır. İnstitutun əlaqələndiricisi Xalid Ağaliyevə görə hər bir məhkəmə iddiasının arxasında hansısa məmurun hökumətlə bağlı hansısa iş adamının dayanması onları ciddi narahat edir.
Bu qəzetləri daim bir baskı altında saxlamaq məqsədi daşıyır.
Xalid Ağaliyev bu kimi məhkəmə iddialarının çoxluğunu Azərbaycanda diffamasiya ilə bağlı hüquqi təcrübənin olmaması ilə əlaqələndirir. Yeni Müsavat qəzetinə qarşı irəli sürülən 5 iddia üzrə tələb olunan təzminat 2 milyon dollardan artıqdır. Qəzetə qarşı ən böyük maddi iddianı Gilan Qəbələ Konserv Zavodu irəli sürüb. Şirkət hesab edir ki, 2009-cu ildən 11-ci ilə qədər şirkətin mənafeyinə ziyan vuran yazılara görə qəzet 1 milyon manat təzminat ödəməlidir. Nəqliyyat Nazirin oğlu Anar Məmmədova məxsus Zıqan şirkətlər qrupu isə qəzetin 500 min manat cərimə olunması ilə bağlı iddia qaldırıb. Yeni Müsavat ilk dəfə olaraq Anar Məmmədovun Qəbələdəki restoranların birində bir ayını kəstirib ətindən kebab pişirdiyini yazmışdı. Müdafiə Nazirinin müavini də Yeni Müsavatın 100 min manat cərimələnməsini, əsgər ölümü ilə bağlı yazı müəlliflərinin isə həbsini istəyir. Qəzetə qarşı maddi iddia qaldıran digər bir qurum Hacıqabul rayon icra hakimiyyətidir. İcra hakimiyyəti 50 min manat pul və rayonla bağlı qəzetdə gedən yazıların hamısının təksib olunmasını istəyir. Qəzetin baş redaktoru Rauf Arifoğlu deyir ki, hələ bu iddialar son deyil, qəzeti daha iki rəsmi şəxs məhkəməyə verib. Onlardan biri Azərbaycanın Ukraynadakı hərbi ataşesi, digəri isə hərbi akademiyanın rəisidir. Baş redaktora görə bütün bu iddiaları və istənilən məbləğləri toplayanda bir qəzet üçün olduqca ciddi rəqəm alınır. Bundan başqa qəzetə qarşı prezidentin əmisi Cəlal Əliyevin də iddiası var. Artıq məhkəmə qəzetin 1500 manat cərimə olunması ilə bağlı iddianı təmin edib.
O iş icraya yönəlib və məhkəmə icraçıları bizi ciddi şəkildə sıxışdırırlar. Yəni istəyirlər, pulu almaq istəyirlər.
Rauf Arifoğlu da hesab edir ki, iddiaların əsas məmurlar və onlara yaxın şirkətlər tərəfindən qaldırılması, qəzetin sıxışdırılması və fəaliyyətinin dayandırılması məqsəd daşıyır.
Onsuz da yazılı mətbuat üçün daraldılmış sahə hala daraltmaq və imkan olarsa xulal qəzeti taksikasiyyələr qəzeti çöktürməkdir. Və mən ondan narahatam ki, ən yüksək səviyyədə məmurlar və nazirlər tərəfindən qəzeti məhkəməyə verilməsi eyni mərkəzdən idarə oluna bilər və bu qəzetə qarşı bir siyasi qərarın olmasından xəbər verə bilər.
Baş redaktorun sözlərinə görə o, Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovla yaranmış vəziyyəti müzakirə edib, şuranın bu işə müdaxilə etməsini istəyib.
Əflatun Amaşovla bir gəldi ki, bu həftədə gözləyir. Çünki Əflatun bəy təşəbbüs qaldırıb ki, o qəzet rəhbərliyi ilə daçı tərəflərin hamısının bir yerdə Mətbuat Şurasında görüşünü təşkil edəcək və bunun məhkəmədən kənar Mətbuat Şurası vasitəsilə həllərə nail olmağa çalışacaq.
Yerim Saat qəzetindən 1 milyon manat təzminat tələb edən Cilan Qəbələ konserv zavodu isə hələ ki iddiasından geri çəkilmək fikrində deyil. Şirkətin hüquqşünası Ruslan Vəliyev qəzetə qarşı maddi iddianın çox olmadığını bildirir. Deyir, digər ölkələrdə özəl şirkətlər bu kimi işlərdə zərər vuran tərəfindən daha çox təzminat tələb edir. Qaldı ki, Cilan Qəbələ konserv zavodunun hansısa məmura bağlılığına Ruslan Vəliyev bunu qəti təksib edir.
Bizdə heç bir məmura aidiyyatı yoxdur, biz kommersiya sektorunda fəaliyyət göstərən şirkətik.
Noyabrın 30-da isə Yeni Müsavat qəzetinə qarşı iddialardan birinə Nizami Rayon Məhkəməsi xitam verib. Şirvan şəhər sakini İsa Məhərrəmov müxalifətin aprel aksiyaları zamanı inzibati binaların pəncərələrini sındırmaqla bağlı qəzetdə barəsində gedən yazıya etiraz eləyərək məhkəməyə müraciət etmişdi. O haqqında yazılanlara görə qəzetin 25 min manat cərimə olmasını istəyirdi. Bir neçə dəfə prosesə gəlməməsi səbəbindən məhkəmə noyabrın 30-da bu işə xitam verib. Media hüququ üstünün məlumatına görə son 5 ildə Yeni Müsavat qəzeti 50 dəfədən artıq məhkəməyə çəkilib. Qaldırılan məhkəmə iddialarının da əksəriyyəti qəzetin əleyhinə bitib.
Maarif Çingizoğlu, kontekstdən sonra nələri eşidəcəyik?
Təhsil barədə danışacağıq bugün. Orta məktəblərdə dərslər maraqlıdırmı? Heç dərs vaxtı bircə bu 45 dəqiqə bitsəydi dediyiniz olubmu? Demokratik İnkişaf Platforması Təbii Maraqlı Dərs adlı layihə hazırlayıb. Dərsiniz maraqlı keçməyibsə və bu hələ də davam edirsə, qulağınızı azadlığa doğru yönəldin. Studiyadakı qonaqlarım Təbii Maraqlı Dərs layihəsinin Azərbaycandakı koordinatoru Əli Quriyev və biologiya müəlliməsi Şəhla Məmmədovadır. Az sonra davam edəcəyik.
...14-24 gənclik proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq, söhbət maraqlı dərsdən gedəcək. Kontekst proqramı sizə davam edir. Yazıçılar Birliyi kitabı əlavə dəyər vergisinin götürülməsi təklifini müzakirə edir. Əksər ölkələrdə kitaba ƏDV 0%-dir. Qeyd edək ki, ƏDV bir növ alışa vergidir, yəni alanda bu vergi verilir. Yəni, nə qədər çox alırsansa, bir o qədər çox vergi verirsən. Almırsansa, vermirsən. Yəni, bu vergi varlılara olan vergidir. Bu baxımdan kitaba vergi ƏDV-nin mahiyyəti ilə düz gəlmir. Əksinə, imkansız adamların kitab almasına şərait yaradılmalıdır. Əlavə dəyər vergisi olmasa kitab ucuz olar. Nüşabə Fətullayeva Yazıçılar Birliyindəki müzakirədən xəbər verir.
Böyük Britaniyada, Ölfada, İspanya, İtaliyada ƏDV 0-dır. Gürcistanda, Moldovada ƏDV 0-dır. Fransada, baxın, 5% edir. Bir həftə əvvəl Fransa parlamenti dedik ki, 5% yox, 5% yarım eləyək. Fransada etirazlar var, bunlar deyilər. Bunlar deyilər ki, bizim kitablarımız dağılacaq, artıq bu yarım faiz bizim üçün çox vacibdir. Yəni, ümumiyyən Avropada 4-5%-dən artıq olur. Amma daha sonra ölkələrdə 0-dır.
Bunu Əli və Nino Kitabevi şəbəkəsinin direktoru Nigar Köçəli deyir. Onun fikrincə Azərbaycanda kitab bazarındakı problemlərin ən başlıcası əlavə dəyər vergisidir. Hazırda Azərbaycanda kitab üzərində əlavə dəyər vergisi 18%-dir. Yeri gəlmişkən, Yaşçılar Birliyində də əlavə dəyər vergisinə yox deyə kitaba dəstək verək. Deviz altında dəyərmi masa keçirilib.
Bu ölkəyə kitab lazımdır, yoxsa lazım deyil?
Deputat Sabir Rüstəmxanlı ilk növbədə bu sualla hökumətə müraciət etməyi məsləhət görür. Deyir ki, bu sahəni inkişaf etdirmək üçün kitab üzərindən əlavə dəyər vergisi hökmən götürülməlidir.
Çünki kitab işinə ən azı 4 dəfə əlavə dəyər vergisi verilir. Kağızın əlavə dəyər vergisi alınır, mətbəə işdə əlavə dəyər vergisi alınır, kitabın satışından əlavə dəyər vergisi alınır, bir dənə bu kağızı istehsal edən qurbanına oradan dəyər vergisi.
Deputat Aqil Abbas isə hesab edir ki, əlavə dəyər vergisi kitabdan gəlir götürməyi çətinləşdirir. Ona görə də bir çoxları kitab satışından uzaqlaşır.
Kitab mağazalarını kimlərcə özəlləşdirib, ona heç kimlə deyə bilməz sürücədə ki, niyə özəlləşdirib o kitab satışını kalmayacaq? Çünki mən getmir, konuşmur, bunlar ailəmiz olan problemlər. Əgər kitabın qiyməti uzaqdan duruşarsa, arxasına gəlib ötürmək üçün olarsa, onunla həmin adamın kitab satmağa maraq olurlar.
Yazıçı Çingiz Abdullayev Gürcüstanla Azərbaycanda kitab satışını müqayisə edərək daha çox kitab mağazalarının azlığından şikayətləndi.
75 kitab mağazası 3 milyonluq aldı. Biz siz başa düşürsünüz ki, biz sabahını uduzmuşuq. 9 milyonluq halda 10 kitab mağazası var. Yeganə dövlətin cildlik mağazası vardı Prospekt İncəlidə. Kim biraz yaşlı olur, hamısı yanına salarlar ki, o mağazası.
Kitab üzərindən əlavə dəyər vergisinin götürülməsi məsələsini qaldıranlar bununla bağlı Milli Məclisə və Prezidentə müraciət etməyi planlaşdırırlar. Deputat Elmir Axındova Azərbaycanda kitabla bağlı ciddi problemlər olduğunu, lakin həmin problemlərin Milli Məclis səviyyəsində qaldırılmasını effektli hesab etmir.
Kitab evləri yox, kitaba maraq seçir və s. Bunun çıxış yolları da yazaq. Bir çıxış yollarının biri də kimi bu əlbini yazaq və bunu bizə yox, biz hamımız o cümlədən millət vəkillərinin içində olmaqdır, yaxşılar qalın rəhbərliyi, biz göndəririk söhbət ki, bunu dövlət rəhbərliyəm. Çünki siz bizə bunu müraciət ünvanlasınız, o qədər də məclis həmini effekt olmayacaq.
Elmir Axundova Azərbaycanda bu sahəni tənzimləyəcək ayrıca bir dövlət qurumunun yaradılmasını zəruri hesab eləyir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin şöbə müdiri Çingiz Əloğlu da bu sahəni ayrıca bir qurumun tənzimləməsinin tərəfdarıdır. Çingiz Əloğlu deyir ki, bütün bu problemlər konkret dövlət komitəsində dəqiq araşdırılmalı, öyrənilməli və dövlət səviyyəsində həll olunmalıdır. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev ümumilikdə yaradıcı məhsulların, o cümlədən kitabın üzərindən əlavə dəyər vergisinin götürülməsinin tərəfdarıdır.
Yəni əlavə dəyər vergisi əlavə qiymət deməkdir məhsulun üzərində. Təsəvvür edin ki, qiymətin 1/5 bir qədər mövcud qiymət ucuzlaşa bilər. O baxımdan mən bunun təqdir hesab eləyirəm. Vergi məcəlləsinə dəyişiklik, bir də ki, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı var əlavə dəyər vergisinin azad olunan malların. Yəni vergi məcəlləsi bunu özündə etiva eləsə, əgər istək olarsa, məsələn həll edə bilər. Elə bir çətin prosedur yoxdur burada.
Rüfşən Ağayev deyir ki, əlavə dəyər vergisinin götürülməsi bu tip məhsulların ucuzlaşması və kitaba marağın artması ilə nəticələnə bilər.
Nüşabə Fətullayeva, indi isə dünyada baş verənlərə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Britaniya bütün İran rəsmilərini ölkədən qovur. Bu, dünən İranda yüzlərlə adamın Britaniya səfirliyinə hücum çəkməsinə cavabdır. O adamlar niyə Britaniya səfirliyinə hücum çəkdilər? Bunu 1979-cu ildə İranda Amerika səfirliyinin tutulması ilə müqayisə edənlər var. Ancaq dünənki hadisənin İrandakı tarixi psixoloji durumla izahı da var. İranda son yüzillikdə nə olursa dərhal deyirlər ki, burada Britaniyanın barmağı var. Hətta Napoleonun, Hitlerin arxasında da İranda Britaniyanın durduğunu deyirlər. Son yüzildə İranda birinin, məsələn, siyasətçidən xoşu gəlməyəndə ona ingilis nökəri deyirdi. İrandakı anti-Britaniya əhvalı nədən qaynaqlanır? Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
İranda Napolyon Dayı adlı məşhur satirik əsər var. Bu əsərin qəhrəmanı İranda baş verən bütün hadisələrdə Britaniyanın barmağını görürmüş. 1971-ci ildə çıxmış kitab əsasında sonradan televiziya serialı da çəkilib. Bu serialı indiyə qədər milyonlarla İranlı baxıb. Oradakı statları İranlılar əzbər bilirlər. Əlbəttə, Napolyon Dayı uydurma təxəyyülü məhsuldur. Ancaq bunun həqiqətdə də müəyyən əsasları var. Kitaba giriş yazmış Azar Nafisinin sözlərinə görə, kitabın müəllifi İraj Pezeşkat bu əsəri baş qəhrəman onun uşaqlığından təsirlənərək ərsəyə gətirib. Həmin dövrdə siyasətçilərin əksəriyyətinə Britaniyanın nökəri damğası vurulurdu. Bu inanc o qədər dərin işləmişdi ki, hətta bəzi İranlılar iddia edirdilər ki, Hitler özü də Britaniyanın oyuncağı imiş və Almaniyanın Londonu bombalaması da Britaniya kəşfiyyatının planı olub. İranlılar bütün pis hadisələrdə Britaniyalıları günahlandırırlar. Hətta ruhanilərin hakimiyyətə gəlməsində belə. 1979-cu il İslam inqilabının ilk illərində məşhur bir zarafat vardı. Mollanın saqqalını qaldırsan, görərsən ki, altında Made in England yazılıb. Britaniyaya qarşı düşmənçiliyin isə tarixi kökləri var. Britaniya 1953-cü ildə İranın məşhur baş naziri Məhəmməd Masadeqin devrilməsi ilə nəticələnən çevrilişi həyata keçirməkdə Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinə kömək edib. Ancaq Britaniyalılara olan inamsızlıq 100 illərlə əvvəllərə gedib çıxır. Britaniyanın İranda siyasi-iqtisadi hegemonluq etdiyi dövrə. İran parlamentinin üzvü Həmid Rəsai Britaniya səfirliyinin qarşısında keçirilən etiraz aksiyasında çıxış edib. O çıxışında Britaniyaya qarşı iddiaları sadalayıb. Həmid Rəsai deyib ki, Britaniya səfirliyi ölkəni haqq yolundan çıxarmaq üçün çox böyük səy göstərib. O, Britaniyanın Səddam Hüseyn rejiminə kimyəvi silah verməkdə də ittiham edib. Deyib ki, bu silahdan sonradan 80-ci illərdəki İran-İraq müharibəsində İrana qarşı istifadə olunub. Həmid Rəsai Britaniyanın İran və Amerikanın terrorçu təşkilat siyasını saldığı Mücahidin Xalq təşkilatını dəstəklədiyini də bildirib. Onun sözlərinə görə həmin təşkilatın terror aktlarının çoxu məhz Britaniyanın dəstəyi ilə həyata keçirilib. Rəsai Britaniyanın 2009-cu il prezident seçkilərindən sonra İran siyasi hakimiyyətini silkələnmiş etiraz aksiyalarında həlledici rol oynadığında bildirib. Həmin etiraz aksiyaları zamanı Britaniyanın Tehrandakı səfirliyinin bir neçə əməkdaşı da həbs olmuşdu. Rəsai deyib ki, Britaniyaya qarşı dediklərini sübut etmək üçün səfirliyin içindən xüsusi məxfi sənəd axtarmağa ehtiyac yoxdur. Hamıya məlumdur ki, bu səfirlik casus sığınacaq deyə Rəsai bildirib. İran xəbər agentliklərinin məlumatına görə isə hücum edənlərdən bəziləri səfirlikdən məxfi və kəşfiyyat xarakterli sənədlərdə ələ keçiriblər.
Kəbiran Dilavərli, indi isə kontekst proqramımıza ara verib günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Britaniya ölkədəki İran səfirliyini bağlayır və İran diplomatlarına ölkədən çıxmaq üçün 48 saat vaxt verib. Xarici İşlər Naziri William Hague bildirib ki, bu Tehrandakı Britaniya səfirliyinə hücuma cavabdır. Buna əlavə, bugün Böyük Britaniya diplomatik missiyasını da tamamilə İrandan çıxarmağa başladığını elan edib. Dünən Böyük Britaniyanın Tehrandakı səfirliyinə hücum edən kütlə səfirliyin binasının şüşələrini sındırıb, maşınları və Britaniya bayrağını yandırmışdı. Belarus məhkəməsi aprelin 1-də Minsk metrosundakı partlayışı törətməkdə ittiham olunan Dmitri Kanavalov və Vladislav Kovalyovu günahkar bilib və edam cəzasına məhkum edib. Bu iki şəxsi başqa terror aktlarının təşkilində də ittiham edirlər. Həmin partlayışda 15 nəfər ölüb, 200-ə yaxın adam yaralanmışdı. Transparency International təşkilatı illik korrupsiya qavrama indeksini sabah açıqlayır. Siyahıda 183 ölkə yer alır, siyahıda Azərbaycan ötənilə müqayisədə geriləyib. İndeksin daha ətraflı bu gecədən etibarən Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Bugün Azərbaycanda bəzi bələdiyyələrə təkrar əlavə və yeni seçkilər keçirilib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə seçkilər 86 seçki dairəsi və 330 bələdiyyə üzrə boş qalan 464 yerə keçirilib. Seçkilərin nəticələri bu gecə yarısından etibarən açıqlamağa başlayacaq. Britaniyada bugün 2 milyona yaxın adamın pensiya islahatına etiraz olaraq tətilə başlayıb. Həmkar ittifaqları, sərhədçilər, müəllimlər, zibil daşıyanlar, yanğı söndürənlər və başqa büdcə təşkilatı işçilərini bir sutkalıq tətilə çağırırdı. Bu, Britaniyada son 30 ilin ən böyük tətilidir. Hökumət tətilin ölkə büdcəsinə zərər vuracağını bildirir. Həmçinin bəyan edir ki, insanlar daha uzun yaşayır deyə pensiyalara büdcədən vəsait çatdırma olmur və odur ki, pensiya islahatı qaçılmazdır. İstanbulda bugün Topkapı Sarayı yaxınlığında silahlı şəxs ətrafdakılara atəş açıb, 2 nəfər yaralanıb. Yaraqlı atışmadan sonra təslim olmadan imtina elədiyi üçün öldürülüb. İstanbul polisi yaraqlının Liviya vətəndaşı olduğunu bildirir. Gürcüstan separatçı bölgəsi olan Cənubi Osetiyada təhlükəsizlik qüvvələri Mərkəzi Seçki Komissiyasının qarşısına yığılan etirazçıları dağıtmaq üçün havaya atəş açıblar. Yüzlərlə adam həftə sonu keçirilən seçkidə qalib olduğunu iddia elədikləri Alla Cioeva'nın seçkidən kənarlaşdırılması və səsvermə nəticələrinin ləğvinə etiraz edirdilər. Dünyanın 20 mərkəzi bankları bazarların dollara ehtiyacını ödəmək üçün ortaq tədbirlər barədə razılaşıb və valyuta dəyişmə əməliyyatları üçün faiz dərəcəsini 1-dən 0,5% endiriblər. Yeni faiz dərəcələri dekabrın 5-dən qüvvəyə minəcək. Avropa Mərkəzi Bankı, Amerika, İngiltərə, Yaponiya, İsveçrə və Kanada banklarının bu qərarı nəticəsində dünya birjalarında son günlər yüksələn dollar ucuzlaşmağa başlayıb, birjalarda səhmlərin qiyməti də qalxır. Və İslami Strateji Araşdırmalar Mərkəzi dünyanın 500 ən nüfuzlu müsəlmanının adını açıqlayıb, siyahıda Azərbaycandan 4 nəfər var. Bu reytingdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Hacı Allah Şükür Paşazadə, İçəri Şəhər Cümə Məscidinin İmam Cəmaatı Hacı İlqar İbrahimoğlu və Muğam Ustası Alim Qasım Omadlar daxil olunub.
Çox sağ olun ki, bunlar günün əsas xəbərləri idi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramımızın sonunda yenidən Azərbaycana qayıdırıq. Yazıçı Rafiq Tağının ölümünə reaksiyalar gəlməkdədir. Bugün Yazıçılar Birliyinin sədri Anar deyib ki, Yazıçılar Birliyinin niyə gec reaksiya verdiyini deyirlər, ancaq biz əlimizdə qələm onun ölümünü gözləmirdik. Ölkədə insan haqlarının vəziyyətini bilavasitə öyrənən Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsi Rafiq Tağının belə ölümü, eləcə də digər məsələlər barədə nə deyir? Komitənin sədri Rəbiyyət Aslanova ilə Nüşabə Fətullayeva söhbət edib və ilk sualı o barədədir ki, əf fərmanı gözlənilirmi?
Təbii ki, bu ombudsman müraciət edib, Milli Məclisə əf fərmanı gözləndirir.
Bu ombudsman, əvvələ deyim ki, ombudsmanın müraciəti əlbəttə onun səlahiyyətləri daxilində olan bir məsələdir. Onun əflə əlaqədar olaraq müraciətinin cavabı necə olacaq, onu biz deyə bilmərik. Çünki biz Milli Məclis olaraq o məsələlərə qarışmırıq. Əlbəttə ki, əf yalnız cənab prezidentin səlahiyyəti çərçivəsində olan bir məsələdir. Bu baxımdan yeni il ərəfəsində onun olacağı əf fərmanın olub-olmaması haqqında dəqiq bir məlumatımız yoxdur.
Rafiq Tağının ölməsi
Rafiq Tağının öldürülməsinə əlaqədar əvvəla çox ağrılı bir məqamdır. Çünki bir Azərbaycan yazıçısının, bir Azərbaycan vətəndaşının belə şəkildə qətlə getirilməsi yol verilməz bir haldır və bu cinayətdir. Və əgər cinayət varsa onun cəzası mütləq olmalıdır. Bilirsiniz ki, bu məsələ ilə əlaqədar olaraq bu dövlət başçısının bilavası nəzarət altındadır və bu cinayət işinin açılması və cinayətkarının tapılması və cəzalandırılması məsələsi bu saat çox gündəmdə duran əsas məsələdir. Biz inanırıq ki, bu belə də olacaq və onun ölümünə fitva verən insanlar, onun ölümünə səbəb olan insanlar qanun qarşısında mütləq öz cəzalarını çəkəcəklər.
Ay 28-də qiymətlər qalxdı. Bununla bağlı sizdir ki,
qiymətlərin qalxması, xanım, onu nəzərə alın ki, Azərbaycan bazarı iqtisadiyyatı mühitində yaşayan bir dövlətdir və ayrı-ayrı məhsulların, siz onun məhsulları deyirsiniz, yoxsa metronun, birisi bir şey cəhətsə deyim ki, dünyanın bütün hər yerində metronun qiyməti Azərbaycanda olasından qat-qat artıqdır. Və metro həmişə dotasiyada, dövlətin dotasiyasında olan bir nəqliyyat vasitəsi olmuşdur. Ona görə də bu boyda böyük bir sistemin saxlanılması üçün, onun normal fəaliyyətini təmin etməsi üçün qiymətlərin müəyyən dərəcədə artmasına böyük ehtiyac vardır.
Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin sədri Rəbiyyət Aslanova ilə Nüşabə Fətullayeva söhbət edirdi. Kontekst proqramımızın sonuna gəldiyi Azadlıq Radiosunun hazırladığı xüsusi layihə haqda.
SSR-i dağılanda siz haradaydınız?
Əvvəl ən güclü imperiyalardan biri dağılıb, yerində yeni dövlətlər quruldu.
Sizə cəlb edici bir interaktiv layihə təqdim edirik. Təqdim etdiyimiz 28 videoda adi vətəndaşların, liderlərin o zamankı xatirələrini eşidirsiniz.
Dekabrın 8-dən bizim saytımıza azadlıqradiosu.az saytına gəlin, SSR-nin süquti ilə bağlı salnaməni izləyin.
Kontekst proqramı burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Söhbət maraqlı, dərsdən gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.